Привіт! Мене звати Іра Циковська, і це подкаст «Все спочатку» про життя жінок в еміграції. З гостею цього подкасту я познайомилась на сторінках книги Оксани Лозинської «Шлях до себе відверто», де Оксана розповідає про власний досвід навчання та викладання в голландських вузах, про дослідницьку роботу в екологічних проєктах, про культурний шок та емоційне вигорання, яке вважається діагнозом в Нідерландах, про що ми сьогодні і поговоримо. Оксана, вітаю вас! Скажіть, будь ласка, як ви переїхали і приймали рішення щодо переїзду в Нідерланди та коли це сталося?
Доброго дня, Іра, доброго дня слухачам, дякую за запрошення, надзвичайно рада взяти участь у вашому подкасті. В Нідерландах я проживаю наразі 14 років, і тоді, коли я переїжджала, мені було 24, я вже на той час працювала в державній службі, в державній установі, і вже завершила, скажімо, українське своє навчання, а це була можливість поїхати на рік навчатися на магістерській програмі з державного управління. І я скористалася цією можливістю, це був грант нідерландського уряду, і поїхала навчатись, виграла той грант і поїхала навчатись.
Після навчання, як ви пам'ятаєте цей момент, коли ви приймали рішення, що ви хочете залишитися в Нідерландах чи повернутися до України, і що було цією тригерною точкою для прийняття рішення?
Ви знаєте, я про це пишу в своїй книзі, що людина, переїжджаючи, наприклад, на рік на навчання чи на роботу, не завжди усвідомлює те, що це матиме довгострокові наслідки. Я не можу сказати, що в мене був якийсь такий момент, коли я дійсно вирішувала, я залишусь тут назавжди. Але було відчуття, от коли їхала вчитися, було відчуття, що повернусь не скоро. Знову ж таки, це все на рівні відчуттів. Тобто свідомого рішення залишатися не було. Свідомого рішення виїжджати за межі України не було. Їхала на навчання, шукала себе, шукала можливостей самореалізації. 24 роки – це, скажімо, такий вік, коли вже ніби завершила навчання, вже ніби почала працювати, але хочеться ще більше якоїсь динаміки, розвитку. І тому залишилась після навчання теж.
Угу. Скажіть, будь ласка, чи було важко знайти роботу як українці, яка здобула уже освіту, отримала магістра, чи важко знайти роботу, чи важко знайти місце, якщо там ви згодилися на те, щоб перебувати в цій країні?
Це дуже гарне питання, тому що дуже багато спеціалістів зі всього світу, в принципі, хотіли знайти роботу десь в Європі, в Нідерландах, скажімо. Насправді, роботу було знайти дуже важко, тому що, по суті, ми, як українці, конкуруємо з спеціалістами, з хорошими, з крутими спеціалістами з усього світу. Тобто, в Нідерланди, як і в багато різних інших країн Європи, наприклад, і, напевно, вас в Америку, приїжджає дуже багато мігрантів саме робочих і в різних спеціальностях. І навіть маючи нідерландський диплом і маючи знання англійської мови, скажімо, я ще не відрізнялась на ринку праці, тобто мені було потрібно добре працювати над своїм профілюванням для того, щоб знати, окей, це є мої сильні сторони і, скажімо, це робить мене конкурентноздатною на тому ринку праці. З одного боку, а з іншого боку, я мала диплом з державного управління, а в Європі на сьогоднішній день взагалі соціальні науки і державне управління, зокрема, не є, скажімо, сексі, як вони кажуть в англійській мові. Тобто, якби у вас дійсно було, якби в мене була технічна освіта, я би швидко знайшла роботу. Ви знаєте, вам ця ситуація знайома. А ось соціальні науки, в соціальних науках потрібно собі шлях пробувати самій. І ось я шукала роботу майже рік.
Довго. Оксана, а шукали роботу в Нідерландах? Чи було достатньо знання тільки англійської мови? Чи вам прийшлося вчити ще і голландську, нідерландську мову?
Нідерландська мова насправді важлива в Нідерландах. Англійською володіють всі, практично всі на сьогоднішній день в Нідерландах, а також всі, хто приїжджає. Тобто англійська мова на сьогоднішній день не допомагає тобі, скажімо, виокремитись якимось чином на ринку праці, європейському принаймні. Тобто англійська – це англійська, всі повинні її знати на сьогоднішній день. Нідерландську я почала вчити відразу, але, звичайно, що процес зайняв років 7, якщо не більше. І досі вчиш мову, тобто процес вивчення мови – це ж така справа. не вивчається мова за 5 чи за 7 чи за 10 років. З одного боку. А з іншого боку, ну, єдине моє, що дійсно було таким фактором, такий USP, Unique Selling Point, це було оце знання української, скажімо, і російської. Але і таких спеціалістів було багато на ринку праці, і вони теж шукали роботу. Тобто, по суті, якщо от їхати в Європу на роботу, в Нідерланди на роботу, то це надзвичайно конкурентне середовище. І треба дуже добре знати, хто ви професійно, які у вас сильні сторони, яку роботу ви шукаєте, що ви такому роботодавцю можете запропонувати, і чим ви відрізняєтесь від всіх інших кандидатів зі всіх інших країн світу. Тобто, таке дуже динамічне конкурентне середовище.
Да. Оксано, якою була ваша перша робота і як ви пережили оцей рік, коли шукали? Чи не було бажання повернутися в Україну? І як ви справлялися, так розумію, з таким, з певним навантаженням психологічним?
Психологічне навантаження було сильне. І я пам'ятаю, що от як ми справлялись, ми ходили, я ходила в басейн плавати, наприклад, ходила, дуже багато гуляла. Тобто природа, все-таки рух, спорт – це ті речі, які дуже допомагають справлятися із, скажімо, навантаженнями, і стресом, і з психологічними, скажімо, складнощами. Роботу шукала рік. За той рік я працювала, трохи прибирала в готелі і працювала няною дитинки, але, скажімо, прибирання оплачувалось краще, ніж праця нянею. І моя перша справжня робота, на яку мені дали контракт, яка була, скажімо, по професії, за, скажімо, освітою, це була робота в університеті прикладних наук «Саксіон». І це робота, де я пропрацювала практично 6,5 років. Це моя основна була робота за весь той період часу. Я почала працювати дослідницею. Точніше, керівницею проєкту, дослідницького проєкту, з подолання, і з вимірювання корупції, розмірів корупції. І я була відповідальна за Україну. Це був такий великий міжнародний проєкт із вимірювання корупції. Ну, ви розумієте, що виміряти корупцію дуже складно, тому що це те, що відбувається за закритими дверима, скажімо. І пройшов період часу, і той проєкт закрили, тому що це була в той момент була криза на європейському і на нідерландському ринку. Це був 2009 рік, після цієї світової фінансової кризи. Закрили проєкти, багато проєктів перестали фінансувати, і мені запропонували йти викладати. І, по суті, з того часу я оце була 6 років викладачкою.
О, цікаво. Оксана, розкажіть, будь ласка, ви дуже детально описуєте особливості нідерландської освіти. Розкажіть, будь ласка, трошки от більше про це, як побудована освіта, які ваші були враження як студентки і як викладача, як вони змінилися в процесі?
Ох, ставлення моє взагалі і розуміння тієї освіти, воно дійсно змінювалось, тому що я приїхала, скажімо, в 2007-му вчитись почала, потім в 2009-му потрапила на роботу викладачкою. Тобто це був такий, ну, культурний шок в професійному плані точно. І на сьогоднішній день я теж працюю в сфері освіти і теж викладач. Ну, схоже трошки діяльність, але в іншій сфері, скажімо, і в іншому університеті, бо я вже переїхала в інше місто. Спочатку, коли приїхала студенткою, це був шок, це був великий шок, тому що дуже великий наголос на самостійну працю, на самонавчання. Ми, в принципі, з України, приїхавши, не звикли до цієї відповідальності, самостійної роботи, сидіти і працювати самому, читати, розуміти, на що воно тобі потрібно і так далі. І практично вони нам, викладачі, ніхто нас не pampered, тобто вони нам не приділяли якоїсь там великої уваги, вони вичитали свої лекції, дали нам ті завдання, а далі роби, що хочеш. І студенти з іншої культури, так як я, українка, з іншої, наприклад, навіть культури освіти, ну, мені було дуже важко зрозуміти, що вони від нас хотіли. А хотіли критичного мислення, аналізу, власної якоїсь точки зору, власного аналізу після всього прочитаного, тому що читалось дуже багато академічної саме літератури. Це такий період був, коли моя англійська просто шліфувалась таким дуже шаленим темпом. Ну, ви знаєте, що мова шліфується саме читанням. І я випустилась одна з перших п'яти. Я була, здається, п'ятою. Тобто, що дуже швидко випустилась, але це було завдяки дуже такій великій праці. Тому що дуже багато студентів собі дозволяли гуляти і так далі, вечірки. А я розуміла, що тут або навчання, і я випущусь, або я просто не випущусь. Навчання в Нідерландах на магістерській програмі є надзвичайно важким. Тобто, чи ви нідерландець, чи ви з будь-якої іншої країни культури. Не говорячи про те, що я була з України, і я не розуміла очікувань. Я просто не розуміла. Настільки культура інша, що я не розуміла. А потім я пішла працювати в трошки іншого плану університет. Це вже був не технічний університет фундаментальних наук, а це були прикладні науки. Тобто, ну, є люди, які вважають, що це нижчий рівень, але це більш практична освіта. Тобто, після цього закінчення такої освіти студент знає, як виконувати роботу. Тобто вони взагалі вчаться, роблячи цю роботу. І це був той період, коли я почала себе в викладацькій діяльності реалізувати. Я взагалі мріяла бути вчителькою колись початкових класів, але в зовсім іншій системі це було дуже важко. І от такими злетами і падіннями відбувалась там. Скажімо, викладацька праця і набування досвіду.
Оксана, поділіться, будь ласка, ще саме викладацькою діяльністю. Розкажіть, наскільки конкурентне академічне середовище? Як можна потрапити викладачем в університети? Скільки потрібно часу, досягнень чи, можливо, ще інших дій чи там, критерії?
На той момент, коли я ще потрапляла на роботу на цю викладацьку працю, скажімо, в університеті прикладних наук, можна було навіть потрапити з дипломом бакалавра. Тобто для мене це був трошки шок. Ну, але це така нідерландська культура, там є свої нюанси. Чому так? І вже після цього пройшов трошки період часу, я думаю, кілька років, і вже зараз на сьогоднішній день обов'язково має бути магістерська освіта. Ну і, напевне, найважливіше – це вміння знайти спільну мову із студентами, вміння зацікавити студента, вміння вмотивувати студента до навчання. Тому що взагалі дуже багато все рівно приділяється уваги самонавчанню. Тобто, якщо викладач зможе вмотивувати і зацікавити студента, студент далі зможе сам робити свою роботу і, власне, вмотивувати вчитися, допомогти навчитися, як правильно вчитися. І, скажімо, це те, чому мені прийшлося вчитися самій. Тому що, звичайно, звідки я могла це знати, як кого мотивувати. Тим більше, предмети, які я викладала, були теж для мене досить новими. Це був мій шанс, тому що це був період, коли вводилися нові англомовні програми, а нідерландці ще не спішили. Ну, уявіть собі, ви все життя викладаєте нідерландською мовою, і тут вдруг треба переключатись на англійську. І мова, і коло спілкування, і цільова аудиторія, кому ви викладаєте. Тобто ж це складно. Тим більше, ну, людина взагалі не дуже любить змінювати, так, якесь своє середовище і так далі. І це великий виклик, насправді, почати викладати зовсім іншою мовою. І це був мій шанс. Тобто, я скористалась тим шансом. На той момент я ще була так досить молода, ну і зараз теж молода. Але тоді мені було 24, 25, 26. І я була готова вчитись день і ніч. Тобто, в мене був оцей голод до навчання. Я дуже хотіла, я була готова. І в мене ще було трохи так більше здоров'я, так, щоб працювати день і ніч. І я практично, от мене той урок, наприклад, був запланований, та пара в 8:30 ранку. І я цілу ніч готувала пару про бізнес-етику, наприклад, про якийсь сталий розвиток і як підприємства повинні себе, скажімо, в світі, міжнародні підприємства, як вони повинні відповідати тим умовам сталого розвитку, як робити так, щоб їхній вплив на суспільство, на навколишнє середовище був мінімальним, негативний вплив, а позитивний, максимальний. Оці всі такі речі, вони мені були дуже цікавими. Це на сьогоднішній день, ну, основа мого всього. Я дуже люблю, і на базі того досвіду багато в чому сформувалася як особистість теж, і як професіонал. От. А тоді мені прийшлось читати ночами, цілу ніч читала книги, інтернет, статті. І таким чином ось викладала вранці.
Оксана, ви ще зазначили про культурний шок. Скажіть, будь ласка, коли він у вас відбувся і як ви його проживали? І от які дасте саме поради, як пережити культурний шок для емігранта в новій країні?
Ви знаєте, дуже гарне питання. Я взагалі зрозуміла, що в мене культурний шок, коли вже почала викладати міжкультурну комунікацію. Викладати. От, так склалось, вона мені була близька і якраз, ну, пропонували, шукали викладача на це. Я себе спробувала в ній. І коли я почала читати, наприклад, оцих Говстедей, про якого ви теж писали в себе на сторінці, коли я почала читати всі ці інші міжкультурні, скажімо, теорії, практики в міжкультурній комунікації, і коли почала розуміти, боже, тепер я розумію, що зі мною відбувалося ці кілька перших років. І коли я взагалі прочитала про теорію культурного шоку, це просто теорія. Ну, як теорія? Теорії вони сформовані, звичайно, що на базі практики. Але я би до того не знала, що зі мною відбувається. І коли я про це все прочитала, а я, знову ж таки, була дуже голодна до нових знань, і в мене було, скажімо, багато ресурсу, багато місця, скажімо, в моїй голові, в пам'яті, щоб його заповнювати, я почала багато про це читати, я почала розуміти, що відбувається зі мною. І я на сьогоднішній день ділюся от з будь-ким. Я бачу просто, я можу поспілкуватись трошки з людиною, яка, скажімо, на новому місці. І по тому, як вона говорить про своє життя, про свою роботу, про своїх колег, про культуру, я вже можу, скажімо, сказати, окей, це перша стадія культурного шоку, це друга, третя, четверта. Тому що, щоб пережити культурний шок, дуже важливо про нього просто знати. От якщо ви знаєте, що є таке поняття, і що є там 4-5 фаз культурного шоку. І на кожній з тих фаз є, скажімо, речі, які відбуваються, феномени, процеси і так далі, які відбуваються. І на кожному етапі того культурного шоку людина себе по-різному почуває. І коли ви це знаєте, настільки, ну, життя стає легшим, тому що ви розумієте, що окей, я зараз на першій стадії, але рано чи пізно прийде друга. Ну, насправді, друга гірша, важча. Але прийде момент і буде третя. І вже стане трошки легше. Я вам скажу, я дізналась про культурний шок, про теорію, про стадії вже пізно. Коли я практично вже була десь на третій фазі, вже переходила в четверту. Ну, окей, ні, я була на третій фазі. Але на третій все рівно стає легше рано на якомусь етапі під час третьої фази. Тому я не знаю, чи, наприклад, от люди людина зовсім, яка свіжа приїде, наскільки вона взагалі сприйме поняття культурного шоку, от мені було б цікаво про це дізнатися. Але мені здається, що якщо людина буде знати, що на неї чекає, скажімо, наступних кілька років в плані процесів, і якщо людина знає, що це нормально, і це відбувається зі всіма, хто переїжджає, і це немає винятків, немає людей. Ну, навіть коли німці приїжджають в Нідерландах, а в нас дуже багато німецьких студентів, ніби схожі культури. Але є наприклад, ви знаєте про Говстейда, фемінна і маскулінна культура. От нідерландська і німецька культура дуже відрізняються в плані цього аспекту. Тобто нідерландська культура дуже фемінна, де важливі відносини.
Можете пояснити, що це означає для слухачів?
Так, так. В нідерландській культурі важливі відносини, будівництво, побудова відносин, комфорт, якість життя, особисте життя не менш важливе, ніж робоче життя. Це нідерландці, німці, американці. Є більш маскулінна культура. Ну, це, скажімо, не найекстремальніші маскулінні культури, але в них там рівень 60 зі 100, тобто високий. Там важливо добиватися, важлива асертивність, важливо бути успішним, кращим, тобто зовсім інші цінності. І коли німці приїжджають і кажуть, мені потрібна вісь, тобто вищі високі оцінки, це теж частина тієї маскулінної культури, мені потрібна висока оцінка, я повинен закінчити диплом з відзнакою. Що мені зробити? Ті студенти готові зробити все, аби мати ті високі оцінки і бути найуспішнішими. А дуже багато роботи робиться в командах. І вони, коли працюють в командах з голландцями, а голландська культура – це культура шісток, а 6 – це найменший прохідний бал. Їм все рівно яка оцінка, тому що щастя в житті від оцінок не залежить. Якість життя, по суті, звичайно, що потрібен диплом, наприклад, якщо ви хочете мати якусь роботу. Але, наприклад, навіть у цих найвищого рівня дипломів університетських тут мало, якихось 20% максимум зі всіх, хто взагалі здобуває освіту. А основна маса має досить такий посередній рівень освіти, і ринок праці не вимагає, насправді, того такого високого рівня університетської освіти. Отака культура. І, наприклад, нідерландські студенти здали і добре. Головне, щоб їм було цікаво. Їм найголовніше, щоб навчання було цікаве, щоб вони були вмотивовані, щоб вони робили правильну програму, тобто, щоб вони навчались на правильній програмі, тобто те, що їхня душа бажає. Залишатись близьким до себе, так як я завжди говорю на своїх сторінках і буду казати в наступній книзі, близьким до себе, до власних потреб, до власних інтересів, до того, що найбільше просить моє єство, моя душа, моє серце. А це зовсім інша штука, ніж добиватися, бути крутим, мати круту роботу і круту зарплату, і бути крутіше, і мати більше, ніж сусід. Ось така різниця між фемінними і маскулінними культурами.
Так, це дуже відчувається. У мене чоловік, він викладає в Америці, викладає математичні дисципліни. І тут ще особливі, що студенти постійно дають фідбек, як в процесі курсу, так і після курсу. А все одно Богдан, він досить переживає за студентів, за свій курс. І постійно там підлаштовується більше під студентів, дає їм там більше часу для підготовки, йде на різні, ну, і уступки, і, ну, намагається якось їм допомогти, тому що все-таки і математика більш складна дисципліна. І вони, коли дають свій фідбек, то вони дуже позитивно відзиваються, що, ви знаєте, цей, мене називають професор, цей професор Богдан допомагає нам у всьому процесі навчання. Він не просто викладає, а він хоче, щоб ми зрозуміли. І ми дуже вдячні йому саме за його підхід. Для мене це було спочатку дуже дивним. Ну, здається, що всі ж викладачі мають такий підхід, але ні, насправді, от особливо в Америці, багато викладачів, які читають свою дисципліну. І все. І на цьому їхній там закінчується процес викладання. Тому так, це суттєво відрізняється між країнами, і навчитися цьому, ну, тільки перебуваючи в такому середовищі. Оксано, а скажіть, будь ласка, ви вже прожили 14 років в Нідерландах. Чи стала близькою вам фемінна культура? От як ви зараз відноситеся до там, цієї складової Нідерландів?
Ви знаєте, що я пройшла і процес культурного шоку, і було вигорання, такий тривалий, скажімо, нелегкий досвід. Якби не відбувалися зміни, такі серйозні зміни в мені, в моєму житті, в моєму світосприйнятті, можливо, тих досвідів і не було би. Але я, очевидно, була відкрита, скажімо, до тих досвідів, з одного боку, а до тих змін. А з другого боку, я вважаю, що маскулінні культури зі всіма їхніми цінностями, успіхами і так далі, насправді є дуже важкими для особистості. Тобто до людини завжди в цих культурах є високі очікування і з боку суспільства, і з боку батьків, з боку навіть дітей, якщо ви їх так виховуєте, бо хочеться, щоб батьки були успішними. Ну, ми не створені для того, щоб до нас були такі високі очікування. І ми все рівно не створені для того, щоб perform on high level. Тобто, щоб постійно бути на висоті і працювати на дуже високому рівні там і по часу, і по якості роботи, і так далі. І я в якийсь момент, коли почала розуміти взагалі фемінну культуру, а це теж на якомусь 7-8 році перебування тут, взагалі розуміти, що відбувалося. Ну, звичайно, що це сталося після того, коли я прочитала про це. Тому що ти ніби відчуваєш, що щось не то, а що сказати не можеш. Бо звідки ти взагалі знав, що я, Оксана, зовсім з іншої культури? І я, звичайно, що маю право бути собою такою, як я є. Але всі інші точно так само. І я не повинна від них очікувати, від людей з іншої культури, що вони будуть мати такі самі цінності, як я. І коли я почала це все розуміти, саму фемінність тої культури, і в чому така велика різниця між цією нідерландською і українською, нідерландською, німецькою, нідерландсько-американською культурами, я почала розуміти, що цей спосіб життя набагато легший. Ця культура цінності легші для сприйняття особистістю. В цій культурі людині, просто людині, легше жити. За цими цінностями легше жити. Коли тебе не мучать цими очікуваннями, коли ти не повинен, ти взагалі нічого нікому не повинен. Правильно? Тут є свої правила гри, звичайно. Там свої є нюанси в тому суспільстві. Але воно все рівно фемінне. І я просто почала, ну, коли живеш в країні довго, то, звичайно, що щось вводиш в своє життя свідомо, щось вводиться саме собою, тобто людина просто змінюється. Тому що ті люди, які не змінюються, живучи в іншій культурі, в іншій країні, їм дуже важко і вони не інтегрують. А щоб інтегрувати, все рівно людина буде підлаштовуватись не повністю, тобто проти себе теж не можна йти. Але все рівно людина автоматично трохи змінюється. І в мене так склалося, що ці цінності мої маскулінні, українські. Україна, до речі, на Гофстайда, якщо подивитись на його характеристику України, вона фемінна країна. Я з цим категорично не згодна. Можливо, вона була колись фемінна, але зараз вона дуже маскулінна. Тобто, як на мене, вона рухається зовсім в інший бік. От, ну, я думаю, що я маю право собі дозволити такі робити висновки, попри дуже серйозні дослідження Гофстайда, так? І знаєте, що Гофстайда про це каже? Він каже, що культури не міняються просто так, не так швидко. Культури міняються через кілька поколінь. Тобто, що не змінилась та культура. Ну, я з ним не згодна. Я думаю, що Україна все-таки більш маскулінна, бо вона рівняється все-таки більш на американську культуру, ніж там на якісь інші більш фемінні. І я просто в певний момент зрозуміла, що мені комфортніше в цій культурі. Я вже інтегрувалася. Плюс викладацька праця. Ну, в нас є викладачі у цей американець, кого я не зношу, я перепрошую, я просто цього відношення не зношу. Знаєш, коли я м'яко говорю, виховано, ну, нормально, знаєш, як в Нідерландах, а він, типу, що це непрофесійно. От. Ну, тобто йому важче в цій культурі, ніж там мені, наприклад. Але мені з ним, я якщо маю вибирати в бізнес-середовищі, я з американцями співпрацювати не буду. Чисто з цих їх очікувань, я не буду їм нічого доказувати. Хто вони такі, щоб я їм щось доказувала, правильно? Я на своєму місці в нідерландській фемінній культурі, на щастя. Все-таки в нідерландській державі, культурі в Нідерландському університеті є різні, скажімо, викладачі, але більшість все-таки представники фемінної культури нідерландської. Mm-hmm. І відношення, наприклад, до студента, ставлення до студента, студент очікує такого відношення. Тобто, звичайно, що студент отримує дуже багато свободи, а ми їм допомагаємо. Насправді, моя робота називається коучинг. Я вже боюсь про це казати, бо в Україні всі стали коучами. Я вже не хочу бути коучем в Україні. Але, ну, як не крути, я коуч. Моя робота називається коучем. Ну, правда, в нас називається це project coaching, тобто це коучинг проєктів, тобто це робочий коучинг. От, але робочий коучинг практично, ну, не може відбуватись без якогось там особистого. Плюс, коли ми, наприклад, робимо коучинг, наприклад, випускних дипломів оцих, так, коли півроку працює над проєктом студент індивідуально, це вже повністю ніби індивідуальний, професійний і в якійсь мірі теж іноді особистий коучинг, тому що людина на шляху, наприклад, коли займається, тим більше студент, так, який не дуже багато досвіду має, півроку займається серйозним проєктом для підприємства, а в нас все робиться для підприємств і держустанов і так далі, тобто реальні проекти, не для університету, то дуже багато, звичайно, ще викликів. І щоразу різних. І отакий коуч, як я, наприклад, і багато, скажімо, моїх колег, теж повинні знаходити взагалі варіанти, як тій дитині допомогти, як тому молодому спеціалісту допомогти знайти власний шлях в тих зовсім різних контекстах. От. Тому оцей коучинг, який я пропагую, наприклад, він з фемінної культури. Це не той коучинг, який сказати, як зробити, що є якийсь там один єдиноправильний шлях, чи, наприклад, дати пинка, як то кажуть в Україні, волшебно, як правильно, я вже забула. Ви розумієте, про що я? Це не коучинг, як на мене, це вже зовсім щось інше. Коучинг – це допомогти знайти шлях саме тієї власне людини, а не той, який я хотіла б, так, щоб ця людина йшла. Тому я стала частиною фемінної культури. Вона для мене важлива, і я на сьогоднішній день мені важко спілкуватися з людьми з маскулінної. Спілкуватись то таке, а от працювати з людьми з маскулінних культур мені важко, тому що мені немає що доказувати. От, а вони очікують. Тобто там є якісь оця культура асертивності. Вона мені далека. Вона мені дуже далека.
Оксана, а от коли у вас сталося вигорання, ви вже на той час були знайомі з фемінною культурою, ви вже її прийняли, чи ви були ще в такому процесі пізнання і були в тому стані, коли хотіли там ну, зрозуміло, що там досягти певних кар'єрних висот. Як у вас стався цей процес вигорання безпосередньо?
Цікаве таке питання. Ви знаєте, це такий процес вигорання взагалі тривав багато років. Просто був момент, коли я зрозуміла, що я далі вже йти не можу, і що я далі вже так жити не можу. Тобто ця маскулінна культура насправді, і це звичайне наше виховання, яке я називаю маскулінною культурою, воно мені стало настільки важким багажем, що я вирішила його просто скинути з себе. Окей. Мені батьки казали так: ти ж добилась, це була така твоя мрія, це ж така крута робота, як ти таку роботу покинеш? А я розуміла, що я вже просто не можу стояти на ногах. Тобто вигорання – це не депресія, це не коли ти там перевтомлений, відіспався. Вигорання – це коли вже ти собі просто не можеш дати ради взагалі. І цей процес тривав кілька років. Тільки тоді, коли я про це вже сказала лікарю, наприклад, що я просто більше не можу, це вже був, скажімо, це вже був момент, коли я вже не можу. Хоча знаки були давно перед цим, і треба було просто про це вже сказати. Але я боялась, в мене не було документів, я ще не мала контракту постійного. Ну, ви знаєте про ці страхи, скажімо, іноземців за кордоном, українців за кордоном, ви чули багато різних історій. От. І я, наприклад, читала багато, я дуже багато тоді читала вже літератури, ну, я не буду казати психологічної, але література, яка мені допомагала пізнавати себе. Бо ми, по суті, ніколи не пізнавали себе. Я приїхала, знала, що мені треба була кар'єра, оце, ну, таке всяке маскулінне. Але я ніколи ще не знала, що мені потрібно, що мені подобається. Чим би я дійсно хотіла займатися, в чому я могла би рости, розвиватися і просто цвісти. Ми ж про це ніколи не замислювалися, зараз в Україні почали про це говорити. А тоді, коли ніхто, була мова про якісь престижні роботи, непрестижні роботи, де можна заробляти, де можна не заробляти. Бо якби це не було питанням, то я взагалі зараз була музикантом, по суті. От. І, тобто, я в той момент, я вже тоді, коли в мене сталося вигорання, я вже знала про ці фемінні культури, і я вже так якби розуміла. Ну, але навіть розуміння, цей процес розуміння, сприйняття цих всіх нюансів в собі і знайдення в собі, так, це теж процес, який триває роки. Це не те, що ти прочитав і зразу все зрозумів. Це треба було вже стільки всього начитатись про ті фемінні, маскулінні, і про індивідуалізм, колективізм і так далі, бо це теж то, що грало роль. Що я приїхала з досить колективістичної культури, а тут індивідуалізм, кожен за себе. Тут є свої цінності, і я дуже за індивідуалізм, я його люблю, тому що він дає можливість тобі розвиватися і розвивати те, що ти найбільше хочеш. Тобто я його не сприймаю як егоїзм. І мені дуже важко зараз в колективістичному суспільстві, бо я дуже втомлююсь, бо мені потрібен час для себе. От. Але це все розуміння, воно в мене і зараз. От я зараз знову перечитувала книжку цю Гофстейда, про яку ми з вами вже кілька разів згадували. Я її дуже люблю. І я знову читаю і думаю, боже, нові речі, нові інсайти, і починаєш розуміти і те, і те, і те. Ну, тобто, це речі, які, це розуміння, яке приходить не відразу, не за один раз, коли прочитаєш книжку, я так перечитую, повертаюсь ще раз, зберігаю, підкреслюю. Це те розуміння, яке приходить через роки. От я зараз другу книгу пишу і розумію, що, боже, навіть за останній рік стільки всього сталося, стільки всього змінилось в голові, вже в одному і тому самому напрямку, тобто нічого такого супернового. Але ця транзиція триває роки.
Так. Оксана, а от ми почали говорити за вигорання. Насправді, от вигорання, депресія, зараз багато маніпулюють цими поняттями, не розуміють, що насправді вкладається в одне чи інше поняття. Ви сказали про ваше вигорання, яке було. Можете розказати, які були симптоми, як фізичні, так і ментальні? І ще щодо знаків, що це був такий довготривалий процес, і протягом декількох років уже були знаки. Що то були за знаки? Як їх можна там в собі відзнайти і зрозуміти, що треба звернути на це увагу?
Ну, ви знаєте, в мене знаки були такі серйозні, що не звертати увагу не можна було, але в мене не було ще постійного документу, скажімо, паспорту, громадянства, і в мене не було ще постійного контракту. Тобто я, якби в той момент випала, я боялась випасти з обойми. Я боялась випасти за межі суспільства, якого я сама ще добре не розуміла. Але в мене практично 10 років боліла голова щодня. щодня. Дуже проблеми були з шлунком. Ну, тобто шлунок – це перший такий орган, який реагує на стрес. Ну, в мене він теж чутливий шлунок, але в мене стресу теж було дуже-дуже багато. Тобто голова, шлунок, потім, ну, постійна втома, звичайно. Хоча постійна втома – це такий симптом, який можна пояснити багатьма хворобами, крім цього. Але коли в зв'язку з тими головними болями і так далі, то можна вже так дійти до висновку, що вигорання. В багатьох людей відбувається втрата інтересу до життя. От це те, що відрізняло мене від більшості тих, в кого вигорання. Тобто в мене єдине, що було, в мене не було втрати інтересу до життя, в мене не було зовсім депресії, але в мене було розуміння, що я дуже сильно змінююся, і дуже швидко, і дуже тобто, я, ну, уявіть собі, з маскулінної до фемінної культури змінитись, це ж нереально просто в одному житті за кілька років. І я розуміла, що ці важкі зміни, через які я проходжу особисто і професійно, вони просто не можуть датись просто так. Тобто, ну, я в розвитку, якби по суспільству брати, то я б стрибнула на якихось 200 років вперед. Ну, це нереально по-іншому. Тобто, я померла, народилась знову, в мене був цей досвід, я не знаю, як це пояснити. На мене було відчуття все. От вчорашній я вже померла, а сьогодні народилася. І пояснити ці досвіди неможливо, їх тільки треба відчути. І тому народилася і стала зовсім інша, і стала зовсім нова. Але вже коли народилася, ще ті проблеми зі здоров'ям залишились. Тобто, оця постійна втома, коли ти встаєш вранці, випив склянку води, з'їв дуже доброго салату і більше не можеш ні ходити, ні думати. Тобто голова ментально просто не варить взагалі. Думати не можеш, аналізувати не можеш, ну, тобто не може людина нічого. Я не могла говорити. Практично, я от якщо була годинку на роботі, я після того була просто вижатий лимон. Я не могла нічого зовсім. Мені батько тоді казав, в тебе є постійний контракт, вже тоді з'явився контракт, купуй хату, бери в кредит хату. А я розуміла, яка хата, 2 плюс 2, не знаю, 5,5. Тобто вигорання сплутати ні з чим не можна. Ти просто розумієш, ти не можеш більше жити. Фізично. Тільки от якщо, наприклад, є люди з фізичним, якщо фізична людина перевтомлена, ну не може йти. Вона просто ляже, полежить, переспиться, фізично тіло відпочине, ну навіть якщо 3 дні, не день, чи ночі. І все рівно людина встане і відновиться. А от що стосується оцього емоційного вигорання, я його називаю вигоранням, це ж не завжди емоції, то його заробляють роки. І його кажуть, що позбуватися, виздоровлювати від вигорання, одужувати, на це йде в 2 рази більше часу, ніж той період часу, за який ви його набудовували. Тому я до мого вигорання, до піку мого вигорання йшла все своє життя. І тому зараз я думаю, що в мене півжиття піде на те, щоб його позбутися. Але ну як позбутися? Моє життя змінилось. Якщо я раніше могла працювати і бути суперпродуктивною 18 годин в день, то зараз я можу 5 максимум. І слава Богу! А на що використовувати ресурс свого тіла, свій ментальний, ресурс свого розуму, голови і так далі, так, щоб потім просто падати, щоб не було ресурсу ні на себе, ні на дітей, ні на чоловіка, ні на хобі, ні на відпочинок. Ну це ж не життя, заради чого ми живемо. Оце теж та різниця між маскулінними і фемінними культурами. Маскулінні живуть, щоб працювати, добиватися і так далі. Фемінні працюють, щоб жити.
Так. Оксана, ну так виявляється, що ви цей процес лікування, одужання після вигорання, він у вас триває до цих пір. І скажіть, будь ласка, як ви відновлювалися? От що, який був процес відновлення?
В книзі я пишу про от саме той процес лікування і відновлення. Тобто, дуже багато в чому допомагала медитація. Причому несвідома медитація, тому що, по суті, вже коли мене почали спеціалісти лікувати, вони почали мене вчити медитувати, то виявилось, що моє тіло вже тим давним-давно займалося, тому що була потреба, щоб вижити. Mm-hmm. Тобто я ходила в ліс, я ходила просто лісом, дихала, слухала свій крок правою, крок лівою. Це медитація в ході називається, як я потім вияснила, десь прочитала. Я їздила, наприклад, в авто, слухала музику, співала. Це теж медитація, теж все в тому. усвідомлювала. Тобто в процесі, коли ти маєш вигорання, те, що ти дуже сильно любиш, теж дуже сильно втомлює. І його теж не можна робити забагато, з чим дуже важко змиритися. Але оці всі медитації, плюс, скажімо, в мене була їжа, наприклад, медитація. Тобто я готувала собі їсти, я пробувала відчути, що моє тіло хотіло їсти. І комбінувала ці продукти, робила такі салати, добре собі робила їсти. Ну, при цьому теж була смертельно втомлена, але принаймні їла. Щось добреньке собі купувала і їла. По суті, це. Але насправді, ота, як ви підмітили, що все-таки, ну, я не буду казати, що я досі одужую з вигорання, але, напевно, якщо бути дуже чесною, то, напевно, так. І суть полягає в тому, що це ще є у такі залишкові процеси одужання від вигорання, з одного боку, а з другого боку, це вже зовсім інша філософія життя. Тобто, по суті, от кажуть, як не війти в вигорання? Змінювати ту філософію життя і по-іншому отой планувати час і так далі. Не 100 справ в день, а 40. Не все встигнути, бо я така зайнята, успішна, продуктивна і так далі. А робити те, що тобі до душі, і не більше, ніж те. Нема потреби бути всюди зайнятою, всюди встигати. От я дивлюся, наші психологи, які говорять зараз про вигорання, працюють по неділям, по суботам і вночі. І я собі думаю, народ, ви пропагуєте те, як ви не живете. Ну, мене це, скажімо, не стосується. Але, тобто, однозначно планувати свій час по-іншому, планувати своє життя по-іншому. Тому що, якщо ми використовуємо той ресурс майбутнього, майбутнє прийде, а ресурсу нема, а енергії нема. Тому, як на мене, я ще дозі одушую, тому що якщо я, наприклад, перепрацюю, я відразу не просто втомлена і відпочину, я відразу можу випасти на кілька днів. Ну, зараз вже такого нема, тому що я, напевно, я навіть не маю енергії перепрацьовувати. Я не перепрацьовую зараз. Тобто я вже навчилась просто по-іншому жити, по-іншому планувати. І коли я бачу, що, наприклад, мій роботодавець хоче піт натиснути і додати вже трошки роботки, то я собі думаю, гей, я відмовляю, звичайно, що. І коли бачу, що вже просто занадто, тому що я зараз стикнулася з цією ситуацією, коли я мала ідеальний контракт. Для мене ідеальний контракт на той момент, 4 роки тому, був 65% робочого часу працювати. Ну, в принципі, робота в освіті означає 65% на папері, а насправді більше, це буде 80%. Але якщо ти 80% робочого часу працюєш, це означає, що ти маєш шанс не працювати на вихідних вже. Так. І коли в мене з'явилась дитинка, виявилось, що 65% – це надто багато. І в мене оце зараз за спиною буквально цей такий період важкий, бо в мене знову почались проблеми з шлунком, але швидше, не за роки. Я зрозуміла, гей, я перепрацювала. Ну, слава Богу, це був період, ну, може, 3-4-5 місяців. Але це занадто тривалий період для мене зараз. В поєднанні з дитинкою, з короною, зі всіма цими нюансами з тої ситуації, яка зараз є, це для мене забагато. Але, в принципі, окей, дякую Боже за досвід. Я на даний момент, ми вирішили з чоловіком, що ми просто зменшимо мій контракт. Щоб я була собі далі щаслива, Оксана. Знаєш, я тоді на роботі щаслива і продуктивна, і все класно. От коли в мене є оця оптимальна зайнятість, оптимальна кількість годин, коли я реально оптимально, класно функціоную, залишаюся щасливою дружиною, мамою, людиною, жінкою і, звичайно, що викладачкою. І я для себе вирішила, що я просто буду менше годин працювати. Тобто, ну, нідерландське законодавство таке, що в зарплаті воно буде менше, але не набагато. Податкова така система. От. І навіть якщо буде менше, то я зменшу для себе свої потреби, але працювати за про ці потреби, ну там якісь машини, хати, там ще щось, шмотки, речі, ну я за про таке працювати не буду, перепрацьовувати. От. Тобто я за скоріше зменшення потреб, ніж понаднормову працю.
Мені здається, це звучить так, що кожному українцю треба навчитися. І, ну, як мінімум, потрібно свідомо подивитися на свій стиль і ритм життя і зрозуміти, чи, ну, просто усвідомити, чи це влаштовує, чи це просто було набуте, і воно, можливо, не дуже нормальне. Ну, це насправді інколи такі ситуації відбуваються досить несвідомо, ми не усвідомлюємо. Мені, наприклад, здається, що я зараз тільки почала усвідомлюватись там, як я живу. Хоча в мене була ситуація, коли там 4 роки тому я звільнилася з дуже крутої позиції фармацевтичної компанії. В один день, коли там повернулася з поїздки з Непалу, я просто подивилася на своє оточення, на своїх колег. Я зрозуміла, що вони не втомлені. Це їхні такий перманентний стан, і їм недостатньо вихідних відпочити. Це просто таке перепрацювання, яке впливає на все життя. А я ніби набралася ресурсу після поїздки, я зрозуміла, а я так більше не хочу. І я теж пам'ятаю, в мене така сама була ситуація, мене батьки не зрозуміли, як можна залишити таку роботу, як можна залишити машину, роботу. А я несвідома, в мене це було просто на підсвідомості і через контраст. В мене була можливість оцього контрасту подивитися і власне відчуття себе. Я себе зараз так прекрасно почуваю, але мені достатньо тиждень перебувати в такому середовищі, і я повернуся до того стану, від якого я тікала. І якось, не знаю, мені, як я тоді прийняла це рішення, я його дуже швидко прийняла, бо якби я думала тиждень, то я б, напевно, не змогла би через тиск суспільства і оцих норм успішності цього зробити. Але тим не менш. Оксано, а скажіть, будь ласка, вигорання в Нідерландах – це зовсім інше, ніж вигорання в Україні. Ви вже зазначили, що вам допомагали спеціалісти. Що це за спеціалісти? І як бізнес, як структури відносяться до вигорання людини? Розкажіть, будь ласка, більше про вигорання як діагноз.
Теж хороше питання. Вигорання тут дійсно вважається серйозним діагнозом. І по суті, я знаю, що вигорання, про це ще говорила Уляна Супрун, це, здається, визначення вигорання Світової організації здоров'я, коли вони кажуть, що вигорання пов'язано виключно з роботою, тобто коли людина перепрацювала на роботі. В Нідерландах вигорання визначають по-іншому. Тут кажуть, що якщо в людини проблеми на роботі, вона перепрацьовує, але в неї все добре в інших сферах, планах, вдома і так далі, то шансів на вигорання мало. І я з цим теж згодна. Тобто вони кажуть, що вигорання – це коли більше, ніж одна сфера життєва має якісь порушення. Тобто, коли на роботі йдуть проблеми, коли в особистому житті проблеми, там, чи, можливо, з здоров'ям проблеми. Тобто, йде нашарування кількох різних сфер, кількох різних факторів. Плюс вони кажуть, що вигорання є ще, крім того, дійсно знаком дисбалансу між особистим і професійним життям. Тобто, це все воно повинно бути все рівно в балансі. Мене почали лікувати, я спочатку потрапила до мого робочого лікаря, потім домашнього лікаря, чи навпаки, я вже точно не скажу. Але, ви ж розумієте, в Нідерландах, як і в Америці, є свої, скажімо, процедури, протоколи, за якими людина чи спеціаліст повинні працювати. Я тоді потрапила, значить, до власного лікаря, general practitioner, сімейного лікаря, потім робочого лікаря, потім психолога, потім вони залучили коуча, тому що моє вигорання було тривалим, і вони вважали, що окей, той спеціаліст не з міста, не підходу, знайдемо вже цей. А мені насправді потрібен був спокій, тому що більшість цих спеціалістів визнавали, що по суті я сама знала, що відбувається, на якому я шляху, що мені потрібно для одужання, тому що вже процес був тривалий. Я просто вже зрозуміла, що зі мною сталося, і я розуміла, що мені просто потрібна дуже велика кількість часу на оновлення. І, звичайно, що умови сприятливі для оновлення, тому що якщо продовжувати працювати в організації, яка змінюється, у нас була насправді практична реорганізація, І в таких умовах від працівників вимагають не, скажімо, 100% віддачі, а 150-200. А я надламана зсередини, а ззовні сяюча, так як я писала в своїй книзі, так як вони мені казали, ти так гарно виглядаєш. Я кажу, дякую. В тому-то й суть вигорання, що виглядати людина може нормально, а всередині вона просто ні жива, ні мертва. Просто немає сили йти. І вони дуже багатьох спеціалістів залучили. По суті, це було, напевно, по протоколу. І я думаю, що ці протоколи зараз теж змінюються. Тобто, якось ці люди теж, можливо, дають фідбек. От. Але коли я бачила, що... І, до речі, ці спеціалісти, от все, що вони радять, і все, чим вони займалися, окремо кожен, як на мене, теж дуже добре розвинене. Тобто, психолог, наприклад, займалася, психологиня займалася, скажімо, допомагала мені навчитися по-новому медитувати, по-новому, наприклад, медитувати, як заходити в сон, як заспокоюватися, як чути себе. От, тобто, дуже корисні речі. Коуч зовсім з іншого боку підійшла. Ну, це такий, якби, коуч з вигорання. Це, скажімо, в нас зараз дуже така реальна професія нова. Я думаю, що в Україні теж вони будуть з'являтися. Напевно, бо модно. Коуч зовсім по-іншому. Вона допомогла мені зрозуміти, чого я прагну найбільше на даний момент. Бо вона мені, з одного боку, заборонила приймати будь-які радикальні рішення, типу звільнення з роботи, бо я просто була готова на все, мені так було погано. От. А вона мені сказала, ні, категорично заборонено не можна, тому що коли в людини вигорання, вона не приймає адекватних рішень. Тобто рішення емоційні можуть бути, так? Тому що ти себе погано почуваєш. І коли вона зі мною пропрацювала, скажімо, вона використовувала якісь техніки, якісь вправи і так далі, а в неї цей кабінет був в неї в хаті, в своїй хаті, десь в лісі, в неї такий був вигляд на такі дерева, поля. Я була така там щаслива, і вона мені допомогла зрозуміти. Це не було її метою. Її метою було, щоб я взяла, скажімо, відпустку, якщо я цього прагну, бо я вже про це починала говорити, але не звільняючись з роботи, щоб я, наприклад, на кілька місяців поїхала кудись, так, як я вже в собі думала, але щоб вернулась на роботу, тому що, ну, уявіть собі, ви звільнились з роботи, ви ще не повністю здорові, і ви не маєте доходу, і ви приїжджаєте в Нідерланди назад розгублені, без роботи, а там просто рахунки в місяць такі шалені, що без роботи ти їх не оплатиш. А ще якби я їхала, ще з власної волі, мені б держава не помогла. Тобто я б собі просто вирила яму, якби я хотіла повернутися назад в Нідерланди. І вона мене від цього врятувала. Але в той же час вона мені допомогла зрозуміти, що це дійсно те, чого я хочу. Що це не емоційне рішення вже йти, скажімо, звідти. Так. Що це рішення надовго. І в мене була подруга, є моя найкраща подруга на сьогоднішній день досі, Таня, яка сказала: Оксана, тоді, коли батьки казали, таку роботу, такі умови, таке все, така хана, ну, таке все, що я мала. А вона мені каже: Оксана, добилася раз, доб'єшся ще раз. Тож воно нікуди не зникає, цей скіл, ці навички, воно нікуди не зникне. Тобі головне зараз віднайти себе знову, тобі головне зараз відновити твоє здоров'я, тобі зараз головне відновитися, як ти будеш здорова, ти собі що хочеш доб'єшся. І ми з нею про це, вона читала книжку, вона пізніше прочитала книжку, ніж багато хто. В силу того, що я їй не встигла якось передати спочатку, не так давно. І вона каже: Боже, Оксана, мені твоя книжка попала в такий вчасний... Так вчасно! Я думаю, Боже, це ти мене вчила тому, що я там писала. А ти мені кажеш: та ні, ти що? Воно мені так зараз вчасно, бо в мене зараз такі відбуваються зміни і все. Ну, так цікаво, знаєте, коли такі відносини з обох боків, коли ти один одного підсилюєш. Це теж така концепція з нідерландської культури, яку я так дуже люблю. Знаєте, коли там не тільки в один бік, а з обох боків. От, і я, це мені Таня тоді так сказала, ще мене сестра моя, здається, рідна моя підтримала, ну небагато хто підтримав, ви ж розумієте, просто піти на вулицю, кинути роботу, віддати хату, всі меблі продати чи віддати, і просто поїхати в подорож Азією, ну це ж не кожен собі може уявити. А я собі думаю так, на роботі вони мене, якщо я ще залишусь, вони мене визнають непрацездатною, а мені в 30 років непрацездатність як діагноз зовсім заважатиме. Плюс я знаю, що я, якщо я відновлюся, в мене все буде добре. Можливо, я вже по-іншому навчуся жити. Це вже теж знала, що я буду жити по-іншому, працювати менше і так далі. От, але я знала, що найважливіше зараз відновитися. І я завдяки тій коуч, цій жінці-коучу, вона мені допомогла правильно це прокомунікувати. Тобто я пішла з роботи, не просто емоційно звільнилася і сама собі залишилась на все своє життя своєю відповідальністю. Я пішла за законодавством більш безпечним шляхом. Тобто я не залишилась на роботі, хоча це теж був варіант. Але я, типу, так пішла з таким шляхом, що якби я, наприклад, була не про це, не мала роботи, але маючи вже, наприклад, оці польські нідерландські документи, вже б держава мені якийсь мінімум могла платити, щоб я мала за що принаймні якийсь кусок хліба купити.
Оксана, а скільки пройшло часу, і що ви вже відзначили, що ви поїхали до Азії? Скільки пройшло часу, і що відбувалося протягом цього часу до моменту, коли ви відчули, і як ви відчули цей момент, що я вже нормально, от я вже можу повернутися в Нідерланди, я можу повернутися вже до нормального способу життя? От як відбувався цей процес повернення?
Ой, це дуже класне питання. Ви знаєте, в мене так склалося, що в якийсь момент, значить, після Азії, в Азії я була трошки менше 4 місяців. Там було круто. Але коли ти хворий, нема чого їздити подорожувати, нема сили на подорожі. Тобто, мені мама каже, чому ти не напишеш про подорожі? Ти так цікаво розповідала, ти такі гарні фотографії маєш, напиши книжку. Я кажу, мам, ну є багато людей, хто подорожує, пише дуже гарно про це. Я була хвора. У мене не було якогось там натхнення писати. В мене є кілька текстів таких філософських, коли я роздумала про життя. Але ну, я не могла, це не був той період, про який треба писати книжки, скажімо. І я хотіла подорожувати десь півроку, але 4 місяців мені було достатньо, просто була дуже втомлена. Клімат азійський. Я спочатку думала, в принципі, спробувати ще й знайти там роботу і залишитись попрацювати, тому що нідерландські викладачі там цінуються, в Азії взагалі. І була програма, за якою, наприклад, в Індонезії університети запрошували на роботу нідерландських викладачів. І я туди мала подаватись теж. Але я думала, я поїду, подивлюся, як воно взагалі все виглядає, країни і так далі. Тобто це був мій перший раз в Азії, я взагалі не знала, що це таке. І коли я там побувала, я зрозуміла, по-перше, клімат не мій зовсім. По-друге, не на часі, тому що я дуже втомлена, мені потрібен. Ну, тобто, я не можу сказати, що є якийсь один найкращий сценарій, як одужати від вигорання. Але найважливіший фактор – це час. Як би ви не пробували одужувати, важливо не перенавантажувати себе в той період часу і дати собі достатній період часу. Тобто, ну, все рівно я б не одужала за тих кілька місяців. Я приїхала назад, у мене тоді ще був хлопець в Румунії, я поїхала до нього, пожила 4 місяці в нього, можна було залишатись, я там знайшла круту роботу. Але щось воно мені було не дуже. Я приїхала в Луцьк, в Україну до батьків. Побула в Україні, місяця 2,5. Це якраз той був період, коли починався референдум в Нідерландах щодо українського членства угоди про асоціацію України і ЄС. І я якось своєю подругою в Луцьку зустрілася. Вона мені каже, Оксан, а що в тебе з документами? Типу, ти вже так певний період часу тут, в Україні. А в мене нідерландський паспорт українського нема. І мені не можна перебувати в Україні довше, ніж. І таким чином я зрозуміла, що, по-перше, треба їхати рятувати Україну з тим референдумом. Ну, я була тоді дуже активна в українській фундації в Нідерландах. Ми дуже багато чого робили для України, для промоції, скажімо, українського іміджу там і так далі. І це теж, скажімо, була друга причина, чому я все-таки вирішила повернутися в Нідерланди. Приїхала, знайшла роботу в Брюсселі, паралельно з цією, скажімо, діяльністю для фундації, ще трошки робила, працювала на Брюсселі, але це була українська організація, і це теж був ще один момент, коли я зрозуміла, що мене не влаштовує праця в маскулінії, коли вони хочуть, щоб ти працювала день і ніч, платити не хочуть, відношення незрозуміло яке, а я не звикла, я працювала викладачкою вже скільки років в нідерландському суспільстві, плюс я робила, займалась проектами серйозними з підприємствами, тобто я спілкувалась з дуже великою кількістю людей, працювала і так далі. І оце якесь таке відношення українське, що ти начальник, я дурак, чи навпаки, ну, воно мені настільки було чуже, вона мені казала, ти що ти думаєш, ти королева? Я думала, боже мій, куди я потрапила? На якому рівні спілкування? І це в Брюсселі наші, ну, тобто. І я собі думаю, це не моє. Я просто залишила, я вирішила, я переїжджаю в Нідерланди, я пробувала знайти тоді роботу, важко було. Робота так швидко в Нідерландах не шукається. Але я знала, що мені потрібно шукати роботу ту, з якої я пішла, приблизно. Хоча я, коли я йшла, я знала, що я більш ніколи не повернусь в викладацьку справу, бо вона дуже енергозатратна. Але я розуміла, що це найлегше. Єдине найлегше для мене праця. Я знала, що вона в мене дуже добре виходить. В мене дуже високі оцінки студентів. Ну, ви знаєте, що нас оцінюють постійно. Так. На постійній основі оцінюють зі всіх боків. От, і я знала, як себе зарекомендувати. Я знала, як себе подати, скажімо, на цю. Тобто я для себе це не вважала якимось викликом. І так складається, що я ще спробувала, бо я дуже любила нідерландську мову і викладала приватні уроки нідерландської на той момент. Я спробувала потрапити в університет викладачкою нідерландської, але регіон, той, в якому я зараз живу, і куди я спробувала потрапити на роботу, він не дуже, скажімо, дружній до іноземців. І я потрапила в таку ситуацію, вони такі, що ти так рішила, що ти отут українка, маєш викладати нідерландську. Мені було дуже неприємно, бо це була моя мрія, я хотіла трошки спробувати, хотіла. От, але через якихось там буквально два дні я зустрічаю свого майбутнього чоловіка. Ще я їду в Брюссель допрацьовувати, але я вже знала, що я буду збирати речі. Я приймаю для себе рішення, що будь-якою ціною переїжджаю в Нідерланди. Я розумію, що це має фінансові наслідки, але я по-іншому жити не можу. Тобто мій комфорт для мене дуже важливий, роботу я знайду. І виходить так, що я зустрічаю свого чоловіка. Через кілька тижнів вирішую переїжджати, жити в Нідерланди. Я шукаю житло, він мені каже, а він тим і займається, тими житлами. Він мені каже, важко буде знайти житло, але якщо хоче, в мене є кімната на третьому поверсі. І отак ми якось отак воно було, ну знаєте, як то, ну знаєш, один одного не так давно. От. Але я вирішила переїхала, скористалась можливістю третього поверху. За три тижні знайшла роботу, на якій я працюю зараз. І якщо говорити про питання, коли я зрозуміла, що готова до праці, я оцей Брюссель, там, потім та румунська робота. В Україні я теж знайшла роботу, але мої приватні уроки іноземцям в Нідерландах коштували набагато більш, ніж якби я тут мала повну зайнятість. 8 уроків там коштувало інтернетом, ну, тобто я заробляла більше, ніж так. Повна зайнятість тут. Тому я, бо я думала в Україні певний період повикладати, пожити, нідерландську повикладати. От. Але, скажімо, так склалось із-за документів, перш за все, і, по-друге, із-за референдуму, що повернулась назад. І ось з чоловіком це почали жити. Він був в шоці, тому що Гронінген – це регіон, в якому дуже така серйозна, ну, завжди економічно це регіон найменш розвинений в Нідерландах. І там роботу знайти дуже, ну, дуже важко. Я така приїхала, за три тижні знайшла роботу в університеті, він такий... В смислі? Ну, бо дуже важко, він же ж тут живе, тут дуже важко знайти роботу будь-яку. І я пішла на ту роботу, я ще дуже сумнівалась, бо я знала, що я з вигорання ще не вийшла. Я пам'ятаю, що перший рік ми з ним поверталися з робіт, це при тому, що я працювала 65 вже відсотків, неповна зайнятість. Ми повертались з робіт з ним, яка 6-та година, ми обоє падали на диван, брали такі теплі подушки, знаєте, в мікрохвильовку з кісточками вишневими, лягали тако, і від тої подушечки так розслаблялись і засинали, просто відключались, обоє такі були втомлені. Вже перший рік такий був, може, перших півтора року, а далі мені почало ставати легше, тобто я не спала після роботи. Ну, але, знову ж таки, перший рік звикання до нового колективу, нову роботу, нові студенти, зовсім інша нова сфера викладання. Я викладала вже майже все, я можу викладати все. Ну, це була політика університетів в якийсь певний період тут, що в певних межах викладач повинен бути коучем і повинен могти викладати більшість предметів. Зараз ми знов поміняли. На щастя, тому що людина не може бути хорошим експертом у всьому. Але за рахунок того, що цей період в моєму житті був, я так багато нового вивчила. Ну, я ж викладала міжкультурну комунікацію з нуля. Воно мені стало зараз близьким, тобто я зараз його викладаю, його обожнюю, я в ньому сильна. От. Але, наприклад, сталий розвиток і так далі, воно ж мені, ну, нове було. От. Тобто я все це з нуля вчила, але за рахунок того я здобула таку шалену базу знань. І, скажімо, з різних сфер. Але на даний момент вони вже, скажімо, є отаким моїм багажем, і вони мене визначають. Оце мій профіль як спеціаліста на ринку праці. І от з цим профілем я до них приїхала на роботу. Я написала дуже круте резюме собі. Я, в принципі, за гроші теж допомагала писати резюме, мотиваційні листи, тому що я можу допомогти людині дуже добре себе пропрофілювати на базі того, ким вона є, що їй подобається, як вона хоче себе пропрофілювати, ким вона хоче бути, в якому напрямку розвиватися і так далі. І я просто тоді написала собі дуже круте резюме. Я знала, що мій роботодавець – це університет прикладних наук, для якого важливо, що, наприклад, я написала там асертивніше, крута, там крутий спеціаліст. Але я знала, що нідерландці мене будуть перевіряти, моє CV, і я знала, що для них важливо, що мені можна довіряти, що зі мною можна співпрацювати, що я гарно працюю, наприклад, в колективі і так далі. От, тобто те, що цінується на нідерландському ринку. Хоча викладання, ті предмети, які я викладала, були трошки нові. Тобто я зараз працюю в сфері міжнародної комунікації. Хоча комунікація мені зовсім не чужа, але освіти тієї в мене то нема. Але за рахунок того, що взагалі міжнародна комунікація – це нова освітня програма, в нас мало людей, які це вчили. От. При тому, що це найбільша і скажімо, успішніша програма на даний момент. Ну, бо комунікація, маркетинг – це те, що зараз, скажімо, найбільше, те, що зараз росте, розвивається.
Оксано, я вам дуже дякую за цю приємну розмову. Вас хочу ще наостанок попросити, так як у нас подкаст про жінок в еміграції, і багато хто слухає, це жінки, які або тільки думають про переїзд, або які переїхали і знаходяться ще в цьому стані культурного шоку на різних етапах. Що б ви порекомендували тим жінкам, які тільки переїжджають? От які ви дасте поради?
Ой, ви знаєте, я не раз пробувала писати такі поради, як частину своєї книги, і воно ще якось не з'явилося ще в книзі. В другій. І вона, напевно, буде не про те, друга книга. Але все-таки оця відкритість до нової культури в тому плані, що потрібно розуміти, що ми представниці української культури. От в нас є, наприклад, в нас такі цінності, так? І потрібно розуміти, що от інші люди з інших культур, вони дійсно інші. Тобто наші очікування, звичайні, які ми просто маємо в своєму суспільстві, там не працюють. Тобто коли в людини немає оцих великих очікувань, стосовно будь-чого, будь-яких відносин, стосовно будь-чого, що можна очікувати в суспільстві, в щоденному житті, коли немає тих очікувань, немає тих розчарувань. От. Тобто відкритість і розуміння, що інші люди реально інші, і з іншими цінностями, і вони по-іншому живуть, і мають повне право не приділяти нам увагу. Це перше. Друге, звичайно, що бути відкритим і пробувати їх зрозуміти, тому що якщо серед них жити, не можна їх просто ненавидіти. А ненависть до них – це теж частина культурного шоку, I'm sorry. Так воно є. Тобто як ненависть? Несприйняття. Несприйняття культури, будемо говорити так. От, не будемо говорити таке дурне слово. І, напевно, я би радила все-таки от для тих критично мислячих прочитати про культурний шок і фази культурного шоку, знати, що це таке. І, можливо, навіть прочитати, взяти Говстеди, якщо вони можуть читати англійською, на вебсайті, там дуже коротко, ви знаєте, на самому вебсайті, не в книзі, книга так обширно пояснює, а на вебсайті так коротко пояснено, прочитати про Україну, яка вона, тобто нашу культуру, але погляд збоку. Погоджуєтесь, не погоджуєтесь, це інше питання, але отака приблизно, які ми є, да? І прочитати про ту країну, культуру, куди вони приїхали. Тобто хоча б приблизно розуміти, що для тих людей важливо. Ну і для тих, хто дуже сильно хоче і інтегрувати, і зрозуміти набагато краще ту культуру, то можна навіть прочитати десь більше там того ж Говстейда і так далі. Тобто читати про їхню культуру, пробувати зрозуміти. Ну і звичайно, що читати – це одне, а з ними комунікувати, інтеракції – це дуже важливо. Тобто дуже багато тих, хто переїжджає, залишаються в тих, скажімо, своїх закритих українських громадах чи турецьких. Так. Все-таки, і це нормально для перших двох стадій культурного шоку, перших там 3 років перебування. Але чим скорше ви спробуєте з ними знаходити спільну мову, зрозуміти їх, хто вони, які вони, чому і так далі, тим легше вам дійсно їх буде розуміти і потім в кінці кінців полюбити. Я їх так полюбила, я настільки сильно полюбила голландців, я їх люблю, я їх реально люблю. Ну і вони мене люблять, тобто воно все, як на мене, правда?
Взаємне.
І от, як на мене, коли починаєш любити сам, ну, в іншої сторони просто немає іншого виходу, правда? З одного боку. А з другого боку, я взагалі прихильниця тієї концепції починати з себе. Відкритість до тієї культури, з свого боку. Любов до тієї там культури, наскільки це можна до тих людей і так далі. От. І от в моєму випадку це працювало, і воно спрацювало. Мені допомогли вивчити мову, мені допомогли з тим вигоранням, мені допомогли з багато чим. Тому що коли ти відкритий до людей, до їхньої культури, до їхньої мови, то й вони будуть відкриті до тебе. Навіть ті, хто б не дуже би був відкритий в інших обставинах.
Оксано, дуже вам дякую. З вами були Оксана Лозинська та Іра Циковська. Друзі, сподіваюсь, даний випуск був вам корисний та цікавий. Відкрито діліться з друзями, коментуйте, підписуйтесь. А я шлю вам промінці підтримки, де б ви не були. До зустрічі за 2 тижні.